Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien sestdienā, 16. novembrī, Glorija un Banga saņem sirsnīgus sveicienus vārda dienā. 175 gaveļnieces kopā Latvijā, Bangas vien 12 rats vārds. Romantiskas domas līdzīgi taurinīšiem, kas plivinās ap spūdzes gaismu, tas ir Bangas raksturojums. Glorija 163 Latvijā, lieku spēles visu, kas viņai pieder, un visbiežāk arī uzvar. Vārdam ir naktsvijoļu smarža, tāpēc nav jābrīnās, ja Glorija sevi visvairāk mīl naktī. Sveiciens vārda dienā Bangai, Glorijai, daudz lems arī tev, ja šodien svīni svētkus, dzimšanas dienu, kāzu gada dienu, bērnam svētki, vecākiem, jubilējas. Sestdienu foršu dienu, lai svinātu, neskatoties uz to, ka tik mākoņaina. Arī Linda raksta, labrīt mākoņainajā sestdienā šodien dodos ar māsu Klintu uz Liepāju, lai svinātu viņas 21. Dzimšanas dienu, lai skaistas svinības māsām kopā pa vējai no romantisko Liepāju. Vēl sveicu savu skaisto šarmanto un neatvairāmo sievu Irēnu dzimšanas dienā. Valkā vīrs Ilmārs atsūtīšu šo sveicienu. Un vēl sveiciens vienai foršai dāmai mūdītais priņģē šodienas, nu jau saldajos 50. Sveic Iveta ar ģimeni, sveiciens no Tukuma un klāt vēl Bučas. Vēl gribas nodot sveicienus fantastiskam cilvēkam, jaunam, talentīgam muzikālam Eduardam Rediko. Daudz laimes dzimšanas dienā, draugs. Mārīte Silava šodien saņem sirsnīgus sveicienus dzimšanas dienā no dēla draugiem. Sveiciens jubilejā, lai mūžīga jaunība, skaistums un smaids sejā tāpat kā līdz šim. Vēl sveiciens žurnālistei Janai Vītoliņai no bijušajiem un esošajiem kolēģiem, lai vienmēr prieks, spēks un radošas idejas nekad netrūkst. Tas izskatās, ka no sveicieniem šodien arī viss. Apsveikumu pasta arhīvs mums ir mājaslapā, radioskonto.lv, tur var pēdējo mēnesi noklausīties visus ierakstus, bet nākamais apsveikumu pasts mums būs, ja ne otrdien, tad noteikti pirmdien, 18. novembrī.